Téma duch a duše. Omlouvám se tady Báře a nevím, možná Miloševi, Jirkovi, to bude pro ně takový opakování. To jsou věci staré, které jsem přednášel už před 16 lety, jak jsem zjistil. Ale jako pro některý z vás to třeba bude nový, takže to vydržíte. Pro charismatiky je téma vztahu ducha a duše nesmírně důležité, protože vlastně taková základní otázka, kterou řešíme velmi často, je, jak rozlišíme duchovní projev od projevu duševního. Ty duševní projevy někdy poznáme na první pohled. Třeba mám přítele, který je pastorem na Slovensku a říkal, jak ho pozvali do jednoho společenství a když tam přišel, tak v tom společenství plakali pořád. Vlastně celý bohoslužby proplakali. Jako jo. On si říká, to je úžasný, tady Duch Svatý dal pokání a prostě přišel tam za týden a my se se plakali. A pak zjistil, že to je taková jakoby skoro až liturgie, jo, že prostě oni chodí do společenství plakat, jo, a jako brzy poznal, že je to vyloženě jako čistě duševní projev, že to jako nemá nic společného s nějakým skutečným pokáním, který by působil Duch Svatý. No, jinde se zase hodně křičí, že jo, nebo prostě, jo, jako musíš se pořád křičet, jo, a my, někteří z nás jsme poznali, jako, že jsou lidi, kteří jsou přesvědčení, že když se modlíte za někoho ve pobožtěně Duchu Svatém, tak se musí kolem něj sestupit hrozem lidí, protože na něj docela hrozně řvou, jako jo, prostě, a pak přijde duch, jako jo, prostě, zase jako, a hrozně se diví, že někdo mohl být pokřtěný v duchu třeba si roku, že na něj jenom někdo božil ruce, ale jenom tiše něco jako řekl, jako jo, prostě, a jak je to možný, jako se Duch Svatý přece přichází tímto způsobem, že jo, prostě, a to je taky duševní, že jo, a znáte to, že jako prostě je třeba jako probuzení, že to bylo probuzení v jednom sboru na počátku 80. a 90. let a zajímavý bylo, že pastor mluvil jako zvláštní dikcí, takovým zvláštním jako způsobem a všichni členové sboru, nebo téměř všichni prostě mluvili úplně stejným způsobem, jako stejné jako zámlky a jako stejné takové dost nezvyklé věci prostě, ale jako všichni to přijali, že prostě. Člověk si nad tím klade otázku, jako co to je. No, jsou to duševní projevy, že jo. A zase na druhou stranu můžeme udělat opačnou chybu. Já jednu takovou popisu, jednu chybu, kterou jsem udělal v 80. letech, konkrétně v roce 83, konkrétně vlastně ta sestřička je členka regionu Praha Jih teďka, jo, a jako mě Bůh jasně řekl, že ona potřebuje křest duchu. Já jsem měl naprostou jistotu, že prostě bude pokřtěná v duchu. A potom jsme jeli do Herlíkovic a já jsem řekl, až půjdeme do těch Herlíkovic, já ti to v autobuse s písma všechno vyložím a v Herlíkovicích se za tebe budu modlit a budeš pokřtěná v duchu. Jo, prostě. No a když jsem dostal jako sám od pána, že bude pokřtěná v duchu, tak jsem měl sebe menší pochybnost. Jo. Když jsme jeli v tom autobuse, tak jsem si k ní sedl a s písma jsem jim vykládal, jak je to se křtem v duchu a už takový červíček pochybnosti jako hlodal. Jako, jo, prostě. A pak jsme přijeli do těch Hrdlíkovic a měli jsme nějaký večerní program v takové společenské místnosti a bylo to pěkný a já jsem jí řekl, že po tom programu se půjdeme nahoru modlit a to už ve mně byla malá dušička a pak jsem šel se s ní modlit, ale jenom proto, že jsem jí to slíbil, už jsem žádnou víru neměl, jo. A tak jsem zavřel oči, vložil jsem na ní ruce, modlil jsem se křes duchu a ona začala tak nějak jako divně mluvit, jako kdy měla v puse knedlík, jo. A já jsem byl přesvědčený, že to duševní, že to za sebe nějak jako tlačí jako na sílu, jo, prostě. A pak mě to už přišlo trapný, prostě, jak jsem řekl, hele Marcelo, nech toho, jako on, až pán Bůh bude chtít, tak ti to dá, jo, prostě. No češ, ona pořád pokračovala tady v tomhletom mluvení a já jsem z toho byl, teďka jsem byl vyplesklý já, a jako ona potom chtěla, abych dal tušku a papír, napsala mě, že nemůže mluvit normálně, jako jo, prostě, tak to jsem už se úplně vyděsil, tak si vzpomínám, jak jsem šel dolů zase, kde ještě byli nějaký lidi, co nešli spát, jo, prostě, a říkal jsem, Marcela nahoře mluví jazykama, nemůže mluvit česky, jo, a jedna se říkala, ale taky jinak, ona se vymluví, on se jí to vrátí, prostě, jo, a, no a po půl roce skutečně zase mohla mluvit normálně, jo, a teda po půl hodině. A omlouvám se, to by bylo hodně charismatické přihánění, to by bylo duševní tohleto. Jako. Ale proč to říkám, jako já jsem považoval za duševní něco, co opravdu bylo z ducha. Jo, prostě. Později jsem nějak reflektoval, proč to v jejím případě bylo takto, jo, protože ona byla dost nejistá taková, ona kdyby dostala jako nějaký jedno, dvě slova, tak ona by o tom okamžitě začala pochybovat. Jo, ale tohle to je něco, když něco takového prožijete, tak o tom se těžko pochybuje, to si člověk dobře pamatuje prostě, takovouhle věc. To znamená, stojíme před tou otázkou, že častěji si myslím, že se duševní vydává za duchovní, ale může to být i naopak. Jo? Prostě jsou lidi, kteří jsou tak zaujatí vůči jakýmkoliv emocím, že jakmile sebe menší projev emoce, tak jako to vidí jako duševní věc. Jo? Ale jako proč? Že jo? Jako Bůh nám dal tělo, duši, ducha, dal nám i ty emoce, takže na ty emoce máme plné právo. A to, že někdo se projevuje emocionálně, není žádným důkazem ničeho. Ani toho, že je to duchovní, ani toho, že je to duševní, to se musí poznat podle jiných kritérií. A teďka podle jakých? A to je vlastně ta dnešní biblická hodina. Nejdřív si přečteme jedno slovo a já budu rád, když budete spolupracovat, tak máme tady B21, má tady někdo ekumenku, že jo? Má někdo studijní překlad tady? Já to mám všechno vypsané, tak já to přečtu, ale Kraličku má někdo? Ne. Dobře. Ty máš všechno v počítači, víš, jo, dobře. Tak najdeme čtyři... Prosím? Výborně, takže Židům 4.12, to je to, z čeho vyjdeme, ale to stačí přečíst jenom v jednom překladu, možná v studijním, anebo v té B21, protože tam jsem to ještě neslyšel. Židům 4.12, to je úplně vzadu. Poslední... Nebo ty to máš, jo? Dobře.
Tvé slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jen myšlenky a úmysly.
Mm-hmm, dobře. Já to přečtu ještě, já to myslím, že to mám v ekumence, neboť slovo Boží je živé a činné, nebo to je možná KMSka. Je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a je schopno rozsoudit myšlenky a posté srdce. Takže co nás zajímá je, jak to Boží slovo proniká do rozdělení ducha a duše. Že jo, to je naše téma, vztah ducha a duše. Tady čteme, že slovo Boží proniká až do toho rozdělení, tak jak to rozděluje to slovo Boží? No, tady to téma je velice zajímavé, protože jedině český studijní překlad vám umožní tuto otázku studovat, což se v tomto případě dá snadno dokázat. A sice, slovo duševní je v písmu celkem 6krát. Řecky je to psychikos, to je psychika, že jo, to je celkem známý slovo. Takže psychikos je duševní řecky a to slovo se v různých tvarech vyskytuje v písmu 6krát. Žádný jiný překlad než studijní není konkordanční, to znamená, ty různé překlady to na různých místech překládají různě. Jo? Takže nemůžete spolehnout na to, že to, ten řecký podklad, to řecké slovo bude přeloženo všude stejně a aby se s tím dalo nějak pracovat. Z těch 6 výskytů 3 nás nebudou moc zajímat, protože jsou všechny z 1. Korinským 15, kde se mluví o tom, že o vzkříšení a tam se mluví o tom, že umírá tělo duševní, vstává tělo duchovní, tam se mluví o duševním těle a duchovním těle, ale týká se to vzkříšení, což je určitě zajímavý téma, ale to nám nepomůže pro to, o co nám dneska jde, a sice abychom rozpoznali to, co je duchovní a duševní. Za to všechna ty další 3 místa jsou nesmírně vydatná. To nám velice pomohou v tom odlišování duchovního a duševního. A to první místo, kterým se budeme zabývat, je 1. Korinským 2.13. A teď tady bych prosil, abychom to pročetli v těch různých překladech. Takže to je jedno, v jakém pořadí to probereme. 1. Korinským 2.13. No. Nebo... No, dobře.
O tom právě mluvíme, v závorce, nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch Svatý, když vykládáme duchovní věci duchovními slovy.
Tak ještě 14. pardon.
Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího ducha, nebo jsou pro něj bázností, a nemůže je pochopit, neboť se jim dá rozumět jenom.
Mm-hmm, to znamená, tam je řečeno, neduchovní člověk nepřijímá věci. No dobrý, tak to byla B21. Tak ekumenka, no.
To je jedno.
No. Já to mám zkontrolovaný, že se to dá použít. Je tam sice jiný slovo, ale není tam zase taky to duševní, takže no.
O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil duch. A duchovní věci vykládáme slovy ducha. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha. Jsou mu bláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem.
Mm-hmm, díky, tak tady máme přirozený člověk. Teďka má někdo kraličku?
Mluvíme ne těmi slovy, jimž lidská moudrost učí, ale kterýmž vyučuje Duch Svatý. Duchovní to, což duchovního jest, přivlastňujíce. Ale tělesný člověk nechápá těch věcí, které jsou ducha Božího, neboť jsou jemu bláznoství, aniž jich může poznati, protože oni duchovně mají osuzování víc.
Mm-hmm, tak tady máme tělesný člověk. Já to teďka přečtu teda v tom studijním překladu. Duševní člověk, ten 14. verš jenom, duševní člověk však nepřijímá věci ducha Božího, neboť jsou mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzováni duchovně. To znamená, duševní člověk je tam. Jo, je to první ze tří míst, jo, a na žádném z těch tří míst prostě ty ostatní překlady nemají to duševní, mají tam vždycky buď to přirozený, tělesný, neduchovní, a kraličtí tam mají krásné slovo hovadný. A já bych od toho vyšel. Myslím, že původně bylo i v té 1. Korinským 2.14, kde to potom jako v revizi upravili, ale na jednom z těch míst se s tím setkáme. Proč hovadný? To je velice zajímavý a to nám něco řekne taky o překladech písma. Kraličtí byli velice pokrokoví a oni skutečně překládali z hebrejského originálu a z řeckého originálu. Nicméně k těm originálům spíše přihlíželi. Jo, jako oni kontrolovali to podle toho, ale to, z čeho vycházeli, byla vulgáta, tedy latinský překlad, kde je přídavné jméno animalis. Jenže to latinské přídavné jméno animalis je stejné pro dvě podstatná jména. První je anima, to je duše, a od toho je animalis, duševní. A druhé je animal, to je zvíře, neboli hovado. A od toho je taky přídavné jméno animalis. Jo? Takže v podstatě, jelikož tam bylo animalis a stará čeština neměla to slovo duševní, takže oni ho ani nemohli použít. Jo? Tak prostě sáhli to, po čem, co se jakoby naskýtalo a to přihlédnutí k tomu originálu nebylo dostatečně silné, aby to nějakým způsobem řešili. Jo. A proto úplně na začátku kraličtí překladatelé měli na všech těch třech místech vlastně to hovadný, jako jo, prostě i na těch dvou, který budeme probírat za chvilku. No. Takže to je, že my když jsme dělali ten studijní překlad, tak vlastně ten počítačový program samozřejmě to za nás nepřeložil, ale on nás nutil, abychom si dávali pozor, jak to překládáme, protože když to člověk zná z paměti kralicky a pak mu to utkví v paměti ekumenicky, tak má tendenci, prostě má to slovo zažitý, že jo, tak jako to přeložit taky tak, protože tak to má prostě v paměti. Jo. A vlastně ten program byl nastavený tak, že to samozřejmě dovoloval, ale člověk si to musel dobře rozmyslet, jestli tam dá to zažitý slovo, když v tom originále se mu nabízí nějaký jiný. Jo. No, ale teďka pojďme k jádru věci. Co se tady říká? Tady se říká, že jsou lidé, kteří jsou duchovní a jsou lidé, kteří nejsou duchovní, kteří jsou jenom duševní. A kdo jsou to ty duchovní lidé? No, podle mě jsou to lidé, kteří se znova narodili, kteří přijali Ježíše Krista jako svého spasitele a pána a kteří přinesli střed své bytosti ze sebe sama do Ježíše Krista. Ti, kteří nejsou sami sobě normou, ale kterým je Bůh normou. A tady se říká, že jenom tito lidé mohou některé věci pochopit. Tady se neříká, že ty druhý jsou méně cenní intelektuálně, nebo že nemají naději, nebo cokoliv takového. Ale říká se tady, že prostě některé věci se dají posoudit jen duchem a když člověk nemá toho ducha božího, tak jim prostě nerozumí. Někteří z nás zažili situaci, kdy jsme se snažili třeba vysvětlit modlitbu v jazyku nebo křest duchu nebo něco takového člověku, který prostě nebyl znovuzrozený. A máte s tím velký problémy, protože nedokážete to vysvětlit nějak. Jo? Můžete říkat nějaké vnější věci, ale přitom cítíte, že to není ono, že prostě jako to nesecvakává, že vlastně se s tím člověkem nemůžete domluvit. Jo? A není to tím, že by člověk se cítil nějak jako povýšený nebo prostě, že je chytřejší nebo něco takového, ale prostě je to prostě tak, že určité věci zakusíme, až když jsme ve stavu, že zakusit můžeme. Já jsem to zažil velice zajímavým způsobem. Já jsem poprvé slyšel evangelium, když jsem byl ve 4. ročníku na teologické fakultě a kdy tam přijeli jedni manželé z Holandska a oni byli čerstvě obrácení a byli takový jako opravdu, jak se říká, nadupaný, jo, prostě. A snažili se jako nám s evangelium zvěstovat. Já jsem to tehdy nebral a oni mě dali jednu knížku od Watchmana Nee, ta knížka se jmenuje anglicky Sit, Walk, Stand, je to výklad epištoly efeským, perfektní knížka. Jako jo. No, já jsem tu knížku přečetl, napsal jsem nějaké poznámky dokonce do té knížky a vrátil jsem to a šlo to jedním uchem dovnitř, druhým uchem ven. Jo, prostě. To bylo v roce 1970, tady ta událost. Já jsem se obrátil v roce 1978 a v roce 1984 oni byli zase v Československu a měli nějaký známý v Vinohradském evangelickém sboru a ptali se, neznáte nějakého Dana Drápala? A my říkali, jo, toho my jako známe, to je vikář teďka v Holešovicích. Tak přijeli do těch Holešovic, pak jsem s nima navázal znova vztah. Jo. A tehdy jsem četl tu knížku Sit, Walk, Stand od Watchmana Nee, byl jsem z ní naprosto nadšený. A říkal, já čtu takovou výbornou knížku, nevím, jestli to znáte. On říkal, jo, Dane, teď jako to jsme ti teda dali, jako, to není možný, to si vůbec nepamatuju. Jako, no počkej, když jsi nám k tomu napsal poznámky, jako, jo, teď ti můžem ukázat, mi to přivezem. Jako, jo, prostě. Já byl úplně vygumovaný, jo, protože poprvé jsem to měl v ruce jako to neznovuzrozený člověk a absolutně jsem nechápal smysl toho, co ten Watchman Nee tam píše. Po druhý jsem to četl jako znovuzrozený člověk a ještě ke všemu právě v situaci, kdy mě to hluboce oslovovalo. Jo. Takže vím dobře, o čem mluvím. To a já jsem nebyl jako chytřejší v tom 84. roce nebo nějaký intelektuálně zdatnější, ale byl jsem v jiné situaci duchovně. Byl jsem prostě už jako křesťan, který patřil Pánu Ježíši Kristu a to znamená, mě to oslovovalo a předtím mě to prostě oslovat nemohlo. Jo. Takže první takové poučení, existuje rozdíl mezi duchovním a duševním člověkem a pokud člověk není duchovním, tak určitým věcem prostě nerozumí. Nemůže je poznat, co tam píše. Jo. A proč to Pavel psal těm korinským? No, oni sice už byli křesťané, ale on říkal, ještě jste pořád tělesní, ještě uvažujete tělesně. Jo. I tady ten verš jim vlastně říká, že svým způsobem jakoby napomíná, jo, že už by to mělo být jinak a upozorňujete na to, vy určitý věci nechápete, proč jste ještě tělesní. Jo. A víme, že prostě nemusíme apoštola Pavla podezírat z nějakého elitářství nebo z něčeho takového, že by to dělal z tady těch nějakých negativních důvodů. Tak to je to první místo. Teďka se obrátíme na druhý místo, Jakub 3. kapitola, 14. a 15. verš. Tak zase prosím, kdybyste to mohli přečíst v těch různých překladech. Jakub 3. kapitola, 14. a 15. verš.
Máte-li však v srdci hořkou závist a svádlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející z hůry, ale ta pozemská, půdová a ďábelská.
Mm-hmm. Pozemská, půdová a ďábelská. Teďka ekumenka, jo?
Máte-li však v srdci hořkou závist a svádlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející z hůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská.
Mm-hmm. Takže přízemní živočišná ďábelská, teďka tu kraličku, Franto,
jestli... Třetí kapitola?
Třetí kapitola Jakuba, verše 14-15.
Pak máte hořkou závist, a dojádění srdce svém, nechlubte se a neklamejte proti pravdě. Není ta moudrost z hůry sestupující, ale je zemská, hovadná, ďábelská.
Mhm. Teďka ještě to přeštu ve studijním překladu. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžijte proti pravdě, to není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská, duševní, démonská. Jo, tak tady máme zase to slovo duševní, to znamená, jako kdyby se říkalo, že je nějaká moudrost duchovní a nějaká moudrost duševní. A co nás překvapí asi ještě více, je, že nějaká moudrost démonská. Jo? A můžeme si všimnout určité jakoby gradace, jo? Prostě pozemská, duševní, démonická. Jo? Prostě. A já si myslím, že ta démonická moudrost, myslím si, že vím, co to je, protože já poté, co jsem se obrátil, tak jsem na nějakou dobu propadl astrologii, do které mě zasvětila jedna žena, která se považovala za křesťanku. A jako ona svým způsobem měla moudrost, ale byla to démonická moudrost. Jo? Jako, jo. Ona si myslela, že pomáhá lidem. Jako, že mezi okultisty se říká, že někdo je černá čarodějnice a bílá čarodějnice, tak ona jednoznačně byla ta bílá čarodějnice, že, která byla přesvědčená o tom, že pomáhá lidem. A jako tady ti lidi, možná ten astrolog vedle, co má přednášku, tak to jsou lidi, kteří mají určitý vhledy. Jo? Oni svým způsobem do duchovního světa vidějí. Jako, my jsme tehdy měli ve sboru jednoho člověka, který se tu astrologii dlouhodobě zabýval a teďka si bohužel zabývá zase. On nějakou dobu byl jako křesťan a pak jako odpadl. Už pamatuju asi jenom Jirka Zdeňka Myslíkověna. A jako on mě dal nějaký takový ty astrologický knihy, já jsem byl překvapený, že nějaký věci tam, kdybyste vzali určitý odstavce, tak by mohly být vzaty i z nějaký křesťanský knížky. Jo? Prostě byly to jako pravdy určitý, které platily. Jako, jo? Prostě, ale celkově to bylo velmi zavádějící. Jo? Byla v tom určitá moudrost, ale nebyla to ta duchovní moudrost, byla to ta v tomto případě vyloženě démonická moudrost. Ta duševní moudrost, to je, jo, prostě máte lidi, kteří mají takovou tu duševní moudrost, že jo, jako nehas, co tě nepálí a do toho se nepléť, jako s tou poctivostí nesmíš se až tak moc, je to přece odsaď až podsaď a tak dále, že jo, prostě. Takže asi víte, o čem mluvím. Ale co je na tom pro nás asi nejdůležitější? Tady se říká, že když máte v srdci nějakou hořkost, že nemůžete vlastně říct nic duchovně moudrýho. A to se někdy stává, že prostě jsou křesťani, pohádají se, a teďka jeden z nich něco řekne, nebo oba něco řeknou, a kdybyste vzali čistě obsah toho, co říkají, tak byste to mohli podepsat. Jo? Prostě je to třeba pravda, jako věcně, jako pravda ve smyslu jako shoda se skutečností. Oni nelžou, jako nevymýšlej si. Ale přitom to není pravda, ve který by byl život. Dokonce to může být pravda, která ubližuje. No. Protože když má člověk v srdci hořkou závist, tak nemůže říct, nemůže vyslovit tu moudrost sestupující z úry, tu moudrost, která je od Boha. No. A že jo, tady je velký problém, protože pak se nikdy nemůžeme, v některých případech těžko můžeme domluvit, protože my si do toho srdce nevidíme. Jo? Prostě zpytatel srdce je Hospodin. A můžete mít člověka, který říká správné věci navenek, ale přitom ve skutečnosti ubližuje. Dokonce může rozvracet sbor a říkat věci, které jsou jakoby věcně pravda. No. Protože rozhodující je to, co je v jeho srdci. Jo. A proto vlastně to je něco, co potřebujeme vztáhnout sami na sebe. Jo. Zatímco to první místo z té první Korinským z druhé kapitoly, to se týkalo našeho vztahu k druhým lidem. Tady to se týká především nás samotných. Co je v našem srdci. A Jako já jsem se, právě protože jsem nějak promýšlel tady ten verš, tak jsem se několikrát ocitl v situacích, kdy jsem věděl, že někdo říká něco špatně a já jsem věděl, že nesmím vůbec mluvit, že mu to nemůžu vyvracet, že musím jít nejdřív domů a modlit se a prostě zbavit se té hořkosti, která byla ve mně. Protože dokud se toho nezbavím, tak já stejně do té situace nevnesu nic pozitivního. Takže zatímco ten první verš s tím první korinským nám pomáhá rozumět druhým, tady ten pomáhá rozumět nám samotným. A je na nás, jestli prostě ho budeme aplikovat a jestli jako odlišíme v sobě to duchovní a duševní. A prostě potřebujeme vidět, že dokud to nemáme promodlený, dokud jsme tomu člověku neodpustili, tak nemá cenu, abychom, tak nebudeme součástí řešení, ale budeme součástí problému. No, jak se říká. A přitom samozřejmě někdy je potřeba jako zasáhnout proti nějakému bludu nebo proti něčemu takovému, ale skutečně je potřeba, abychom si to nejdřív, jako aby, protože Bohu záleží nejvíc na našem srdci. Jo. Záleží mu víc na tom, než jestli máme vnějšně pravdu, tak jemu záleží na motivaci našeho srdce, na to, k čemu jsme své srdce upnuli. A potom to třetí místo, to je z málo známé knihy Juda, Judova epištola, jediná kapitola na konci před zjevením, 19. verš, tak zase bych vás prosil, abyste si ho našli. Můžeš.
Rozvraceči tělesní lidé bez ducha.
Ano. Já ještě možná prosím, ještě ten 18. přečtu vždycky ten 18. a 19. abychom znali tu souvislost.
Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení s tými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez ducha.
Dobrý.
U toho tělesní tady mají odkaz a tam mají doslova přirození živočišní český psychikový.
Jo, tak je to aspoň poznámce, no.
Neboť vám říkali, že v posledním čase přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. To jsou ti původci roztržek, jsou chudoví a nemají ducha božího.
Tak teďka tu kraličku.
Pověděli vám, že v posledním času budou posměvači, podle svých bezbožných žádostí chodící. To jsou ti, kteří se sami odtrhují. Ducha
Kristova nemající. A to Kristova máš asi proloženě, že jo? No, to znamená, že to je to proloženě vždycky znamení to, že to není v originále, že to bylo dodaný jako pro souvislost. No, no v studijním překladu je to takto. Říkali vám, na konci času budou posměvači, kteří si budou počínat podle svých vlastních bezbožných žádostí. To jsou ti, kteří vytvářejí rozdělení, lidé duševní, kteří nemají ducha. Takže zase tady vidíme, že vlastně zase jenom ten studijní překlad má to duševní a má to důsledně, to znamená všude tam, kde je řecky psychikos, tak tam má tento překlad duševní, žádný jiný překlad to nemá a bohužel nemá ani ta tři místa konkordantní. Kdyby bylo všude jako půdový nebo všude tělesní, tak by se s tím ještě možná maličko dalo pracovat, i když vzhledem k tomu malému počtu výskytu příliš ne. Jo. Ale takhle jo, je to poměrně důležitý téma. Tady se ukazuje, já neříkám, že prostě studijní překlad je všespásný, jo, ale ukazuje se, že pro studium písma v některých situacích je opravdu jedinej spolehlivý z tohoto hlediska. No, co se tady říká? Tady se říká, že i v církvi, protože to se to je řečeno do církve, budou lidé, kteří budou posměvači, kteří se řídí svými vlastními žádostmi, že podle svých vlastních bezbožných žádostí a výsledkem je, že vytvářejí rozdělení. No. A já bych netvrdil, že jakékoliv rozdělení určitě není od Boha, protože Pán Ježíš Kristus řekl, že nepřišel na zem přinést pokoj, ale uvrhnout meč. Že jo? To znamená, určitě, jakmile přijmeme Ježíše Krista, tak i když si přejeme smíření s každým a každému přejeme dobrý, tak jako se dostáváme do napětí až do konfliktu s lidma, kteří Krista nepřijali nebo kteří ho odmítli. Jo? A samozřejmě církev může být ohrožovaná bludy, může být ohrožovaná jaksi morálními selháními, tak věroučnými bludy. A někdy je na čase prostě z nějakého sboru odejít, nebo je na čase prostě zasáhnout a někomu říct, ty už sem nechoď, protože tady šíříš bludy. Jo, prostě. Takže nedá se říct, že by jakýkoliv krok vedoucí k rozdělení byl duševní. Ale když člověk jednak přemýšlí o tom, co se dalo ve sboru, že jo, kde jsem prožil jako 27 let jako pastýř a který prostě těch dalších 6 let jsem sledoval, nebo co se znám z jiných sborů, co znám z dějin církve, tak prostě je mně jasný, že spousta rozdělení je naprosto zbytečná a že se týká, že byla způsobena pouze duševními pohnutkami. Že nebyla způsobena tím, že ti lidé byli duchovní, že prostě ti lidé, kteří jsou skutečně duchovní, se spolu domluvějí nakonec. Jo. Ne, že by to bylo vždycky jednoduché, to netvrdím. Jo. Prostě jako, přece jako jsme každý jiný a máme jiná pochopení, ale jak si tam, kde člověk jak si ví, že třeba si všimne toho, že se v jeho srdci začne rodit ta hořká závist nebo něco takového, tak jako zpomalí, stáhne se, promodlí si to a pak pokračuje v tom rozhovoru, tak to vypadá jinak, než když se nechává s těmi duševními pohnutkami, protože ty mají potom skutečně za výsledek to rozdělení. No. Takže v každém případě, kdekoliv vidíme, že něco vede k rozdělení, ať už k rozdělení třeba s dvou přátel, jo, nebo ať rozdělení v sboru na nějakou skupinku a to jádro, nebo tu většinu, nebo rozdělení dokonce denominace, tak jako nemůžeme jistotou tvrdit, je to určitě duševní, ale měli bychom hodně zpozornět. A tady ten verš by nás měl velice varovat před tím, že vysoká pravděpodobnost, že to duševní je. No. Takže zatímco ten první verš se týká, první korinským se týká spíše našeho vztahu k jiným lidem jako k jednotlivcům v nějakém rozhovoru, ten druhý se týká našeho nitra především, ten třetí se samozřejmě může taky týkat našeho nitra, ale týká se našeho hodnocení toho, co se děje v církvi. No. A my bychom měli udělat všechno pro to, abychom zabránili rozdělení, které je ve skutečnosti vyvoláno pohnutkami, které nemají nic společného s Duchem Svatým, ale je dáno pohnutkami duševními. No takže to je to hlavní. Já netvrdím, že bychom nenašli v písmu nic jiného, co by nějakým způsobem bylo aplikací toho slova, že Boží slovo proniká až na rozhraní duše a ducha, ale tady tato tři místa nám, myslím, ukazují dosti barvitě, co je toto rozhraní duše a ducha, prostě jak s tím nakládat. A teďka ještě taková poznámka na závěr, která se týká spíš jakoby obecně křesťanské antropologie. Mnozí z vás to víte, ale vy, kteří to nevíte, tak vám to hodně pomůže. My máme v písmu dva takové termíny, nebo jedno slovo a jeden obrat, které, o kterých není všeobecně známo, co znamenají. To první je slovo srdce. Srdce v písmu je málo kdy tělesný orgán na pumpování krve. Když máte v písmu srdce, tak si pod tím srdcem můžete myslet nebo dosadit duch a duše a v 95% vám to bude fungovat. To znamená, biblická antropologie, biblické učení o člověku je takové, že člověk je duch, duše a tělo. A když se řekne duch a srdce, tak se myslí duch a duše, nikoli tělo. Pak najdete v písmu obrat, který bohužel nenajdete v ekumence a najdete ho určitě v studijním překladu a předpokládám, že v B21 a určitě v krajice tělo a krev. Blahoslavení si Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale Otec můj, který je v nebesích, a jiná taková místa. Tělo a krev, tam si můžete stoprocentně dosadit duše a tělo. Jo, to znamená, srdce je duch a duše, tělo a krev je tělo a duše. Jo. Zkontroloval jsem to, stoprocentně to platí. Jo. Jo. Takže a co třeba říká Pán Ježíš, když říká tomu Petrovi, blahoslavený si Šimone, synu Jonášu, proč ti to nezjevilo tělo a krev? Na to si nepřišel vlastním intelektuálním přemýšlením. Na to si nepřišel z vlastní spekulací. To ti zjevil Duch Svatý. Jo. A jakýkoliv jiný místo, který byste našli, tak si to můžete z tady toho hlediska přečíst a bude vám to fungovat. Jo. Takže to je dobrý to vědět, protože že Bible byla je inspirovaná Bohem, nespadla z nebe, jak si myslejí, nebo nebyla nadiktována Bohem, tak jako si myslejí muslimové, že byl nadiktován Korán Mohamedovi, tak to není, jo, prostě ona nese lidské stopy, ale přece je Božím slovem, protože Bůh se postaral o to, aby byla normou pro jeho děti, a ono vše musel tu normu jednak jako nechat někým napsat, že jo, prostě lidma, kteří měli určitá chápání a kteří třeba neznali slovo psychika, jak ho známe my, že jo, prostě. To znamená, ona slouží všem lidem všech věků, prostě sloužila lidem ve starověku, sloužila lidem ve středověku, slouží lidem dneska a bude sloužit až do konce života. A to znamená, že my musíme respektovat to, že ti lidé, kteří byli těmi autory, prostě psali to, co Bůh chtěl, aby psali, a to se nám taky dostalo, ale vyjadřovali to svými výrazovými prostředky, které oni měli k dispozici. Jo. Prostě autor zjevení neznal třeba tanky, jo, prostě. Jo, takže vidíme tam nějaké popisy nějakých příšer, že jo, který mají moc jako v ocasech a tak dále. Prostě, jo, on mohl vidět jako nějaký obrněného transportéra, že jo, nebo něco takového, ale protože to neznal, tak jako to popsal tak, jak mohl, jo, prostě těmi výrazovými prostředky svými. Jo, prostě. A proto tam nemáme třeba to slovo duševní jako na těch místech, kde vlastně ty autoři nebyli s ním obeznámeni, nemohli ho používat. Jo. Ale to neznamená, že by ta Bible se nedala rozklíčovat, jo, že bychom nemohli najít jak si to přiřazení k našim dnešnímu vyjadřování, prostě k tomu, jak my svět chápeme. Samozřejmě v řadě věcí my musíme to svoje chápání jaksi převorat a transformovat podle Bible. Jo? Prostě jako, když mě došly implikace toho verše, že pokud mám v srdci hořkou závist a svár, tak nemůžu nic říct chytrýho nebo moudrýho, jo? Tak jsem musel něco dělat sám se sebou, že jo, jo prostě. Jo. To Boží slovo nás tímto, nebo nás vyzývá, abychom se nechali takto formovat. Jo. Takže to jsou poznámky dnešní, a pokud je nějaký dotaz, tak mě můžete vyždímat, a pokud to budu vidět, tak to řeknu. Já taky. To jsem si zaradil, protože já mám na to takový klíč zase. Je to, myslím, čtvrtá nebo pátá Mojžíšova, 29:29. Věci skryté jsou Hospodina Boha našeho, věci pak zjevné nás a synů našich, abychom plnili všechna slova zákona tohoto. To je v Kralickém znění. Že? Takže to, čemu rozumím, to dělám, jo. To, čemu nerozumím, to nechám Bohu, a řadu věcí mě ukázal ve svůj čas, jo, prostě tak jsem se taky zamýšlel nad tím morkem v kostech a tak, a jednou jsem na to četl něco velice chytrýho, ale protože jsem ještě asi nebyl v té situaci, aby mě to oslovovalo, nebo abych to mohl použít, tak jsem si to nezapamatoval, no. A třeba jako v neděli budu kázat v Hradci, na takový text první Janovi z druhé kapitoly, tam je takový to píšu vám synáčkové, píšu vám otcové, píšu vám mládenci a potom je tam hned zápěti psal jsem vám synáčkové, psal jsem vám otcové, psal jsem vám mládenci. Je tam skoro to též, jo. A já jako v tom kázání říkám na začátku, že ten text pro mě skýtá jako několik tajemství, na který neznám odpověď. Jo. Za prvé, proč je to tam dvakrát? Za druhý, proč je to přehozený, proč tam jsou nejdřív otcové, pak mládenci? A za třetí, proč je to jednou v přítomném čase a po druhý v minulém čase? Jako jo. Prostě to já nevím. Jo, jako jo. Ale to, co je tam řečeno těm synáčkům, otcům a mládencům, to si myslím, že mě bylo zjeveno, tak kážu o tom, že jo, prostě co jsem z toho přijal, z toho textu.
Ještě, můžu všechny ty místa, kde jsi jako koreloval s tím duchovním, duševním, tak to byly takový jako negativní, jo? Ty příklady světské, jak říká ta moudrost světská, je taková to nepřání, to jsou spravedlivosti. Mm-hmm. To všechno je jakoby negativní, přece je taky nějaká duše, která je ona měla, která je pozitivní, která je jakoby nějaký vklad boží do mě, který je taky obtiskem volané.
No, to je právě to, že prostě v té duši jakoby probíhá ten zápas mezi tím duchem a tělem, že jo. Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte, jo. Takže my můžeme říct, že ta duše je jako sama o sobě neutrální, že jo. Jako tu duši klasicky se to rozděluje a to je, myslím, naprosto kompatibilní s Biblí na vůli, emoce a intelekt, jo. A všechny tyto tři věci jsou neutrální. Jo? Prostě emoce může být pozitivní nebo negativní, že když někdo pláče, tak může plakat radostí, nebo může plakat s žalem nad smrtí milýho člověka, nebo může taky plakat zlostí a že se mu nepodařilo jako někomu ublížit, že jo, prostě. Ten intelekt taky používáme pozitivně nebo negativně. Jo. Já lituju, že tady nemáme nějakou tabuli, já bych jinak jako kreslil, že nakreslil bych ten trojúhelník, ten duch, duše a tělo a vlastně tu rovinu té duše dělím ještě na takový dva trojúhelníčky a kde ta vůle je přikloněna k tomu duchu, jo, protože právě tou vůlí my vlastně dáváme za pravdu Bohu, že když prostě, když se obrátíme, tak je to především působení Ducha Svatého v nás, ale pak my musíme svou vůli říct ano, že jo, prostě, jo, a ta vůle je součástí toho srdce v tom případě, že jo, to je jakoby v jádru toho srdce, jako na tom diagramu potom, jo. Takže určitě ta duše může být jako velice pozitivní, že jo, ovšem je-li podána tomu duchu, jo. A já jsem si všiml, já jsem pozoroval v posledních pěti letech, jsem pozoroval jako několik málo lidí, který, nebo v podstatě dva lidi, jo, který byli křesťani, nějakou dobu rostli a potom na nějakou dobu odpadli a pak se zase stali křesťany, pak se vrátili k Pánu. Jo. A co bylo zajímavé, že jako ten, já budu mentálně si představit jenom jednoho z těch lidí, na který mě hodně záleží, je to můj kamarád, tak on ve starém životě byl jako dost schopnej, ale taky dost bezohledný, jo? Prostě už tak jako vyrostl v takové rodině. A pak se stal křesťanem a byl křesťanem asi 5 let a jako dělal hodně velký pokroky, a spousty věcí se zbavil, potom odpad na nějakou dobu. A když odpad, tak se choval ale hrozně. Jo. Jako kdyby navázal i na ten starý život, jako bez přerušení, ale ještě jako v pokleslejší podobě. Jo, prostě. No a tomu vydrželo asi 5 roku, pak se vrátil k Bohu a jako navázal na tu dobrou linii, ale zase jako v té lepší poloze, než to bylo, než v jakým ji opustil. Jako, jo? Prostě to bylo hrozně zajímavé to vidět. Jo? Jsem říkal, člověče, ty v tom době toho opadlí, ty se schoval jako dost velký hajzl, mě to docela překvapilo. Jako, jo? Prostě, jeho to taky jako překvapilo. Jo? Prostě, jo? A jako, že ta duše, tam nějak ty věci byly, ale jak mají Římani to přísloví, jako to korupcio optimi pessima, že když se zkazí to nejlepší, tak je to nejhorší, jo? Tak jako když člověk, který jako už něco prožil s Bohem a potom natvrdo odpadne, jo? Ne jako, že padne do hříchu a pak se v tom nějak jako pláca, ale natvrdo odpadne a ostaví se proti Bohu, tak to potom jako bývají hodně velký hajzlové. Jako, jo. Hm.
teďka můžu taky nebo.
Takže to srdce je duch a duše. To duše je jako v tom řeckým významu jenom to intelektuální, nebo máte hebrejcové přeci duši mysleli celý člověk.
No, to ne, určitě nejenom intelekt. Určitě v tom byly emoce a určitě v tom byla ta vůle, jo, prostě, jo.
Ale ty jsi říkal, že to vylezou proti tomu tělu.
No.
A duše, to by několik tělo. Takže, tak to
no.
Oni tím ty věci chápali trochu něco jiného, než tou svojí duší, pravděčné srdce.
No, já bych řekl hlavně, že ty Hebrejci asi to takhle jako nekategorizovali, jak to děláme my. My to už tak musíme udělat, protože jsme tak zvyklí, jo, uvažovat, jo. Takže oni si s tím jako tak jako úplně nelámali hlavu, jo. A fakt je ten, že prostě to duše, to slovo duše může znamenat jako různý věci. Někdy znamená prostě, někdy to skutečně znamená jako člověk, jo, prostě když jako bylo tam 15 duší, že jo, prostě tak jako se myslí 15 lidí, jo, prostě a nemá cenu v tom hledat jako nějaký jako chytristiky nebo prostě nějaký intelektuální špeky, že jo, prostě, jo. Takže to je potřeba číst podle toho kontextu, jako jo. Jako ono se, to je takový klišé, jako že prostě ty Řeci to dělili jinak než ty Hebrejci, jako něco na tom pravdy je, jo, ale jako ta pravda je hlavně v tom, že ty Řekové hlavně žili v takové představě, že to, co je tělesný, je jako nějak negativní. Že jo? Prostě třeba pro ně byl velký rozdíl mezi malířem a sochařem. Jo? Malíř byl umělec, kdežto sochař byl řemeslník, ne víc, jako, jo? Protože ten pracuje víc s tou hmotou. Jo? Čím filozof ten na tom byl nejlíp, že jo? Prostě ten nepotřeboval vůbec žádnou hmotu k tomu, aby jako dělal prostě to, co dělá. Jo? Takže v nich bylo takové pohrdání tou tělesnou stránkou, která nebyla v tom hebrejském světě, jo? Jako například. Jo? Ale někdy se to jakoby až moc vyhrocuje, jako staví se proti sobě ten antický člověk a ten hebrejský, vyvozuje se z toho víc, než tom je, jako jo, prostě jo. Takže já bych tady tohle tom radil dát dost jako na ten selský rozum, když čteme tu Biblii a nesnažit se tam, kde se ta duše vyskytuje, nutně vždycky tam vidět tu duši jako v našem pojetí psyché. Ale zase jsou místa, kde prostě třeba ta ekumenka to mrší tím, že ona tu duši vynechává úplně, jo, prostě. A máte třeba, jako kolikrát David říká, rci duše má Hospodinu, prostě on mluví ke své vlastní duši, jo. A to má obrovský význam, jo. Prostě a to je něco velice pozitivního. A když tu duši jako zrušíme úplně, jako to dělá ta ekumenka, jo, prostě, tak tady o to úplně přijdeme, jo, prostě. A ta ekumenka zvláště to překládá život, tam, kde je duše, tak ona dává život, jako v novém zákoně. Jo. Někde, pravda, je to oprávněný, ale nevím teďka, kde, ale někde v Janovi máte jeden verš, ve kterém se vyskytuje jak duše, tak život, to zná psyché i zoé, a oni tam na obou místech mají to duše a to vůbec nedává smysl potom. Jo, prostě, jo. Takže, jako, tak, no. No, ano, tak jo, já jsem, jako ekumenka je v řadě věcí geniální, jo, ale jako prostě tohle to jsou věci, ze kterých přímo čiští určitý teologický předporozumění nebo předpojatost, jo. A jako někdy je to pouze předporozumění těch krojeckých, že dávali to animalis jako hovadní, tak to bylo předporozumění, to nebyla předpojatost. Jo. Jako když dává ekumenka mluvit v jazycích, mluvit ve vytržení, tak to je předpojatost. Jo. To není jenom předporozumění, to je, v tom je víc. Jako jo, prostě, jo. A oni se vyhýbají, že jo, krvi, krev Kristova je úplně vynechaná, jako v ekumence, jo, čili to je jako velice důležitý teologický pojem, nebo velice důležitá realita, jo, prostě. A jako to jsou nebezpečné věci, no, jako jo. Jako někdy je to velice těžký, třeba když se vezmeme třeba jenom Pán Bůh zástupů, jo, tak NIV má God Almighty. Jo. To nedá se, že je to úplně blbě, jo. Ale Pán Bůh zástupů, když řeknete Pán Bůh zástupů a víte, že se jedná o vojenský zástupy, tak víte už, že probíhá nějaký duchovní boj, už slyšíte Pán Bůh zástupů a ten duchovní boj už je v tom implikovaný. God Almighty implikuje, Bůh všechno rozhodl předem. Jo. Není to tam řečeno, jo, prostě. Jo. Ale když oni čtou všude God Almighty, jo, tak jako tam vlastně ten prvek jakoby toho nebeského zástupu plus toho duchovního boje, kterého se ten nebeský zástup účastní, tak to se tam zcela ztrácí. Že? No a to jsou, že jo, každý překlad, jako, žádný překlad jako nepostihne všechno. Každý trošku ztratí. Jo, prostě. Teďka jde o to snažit se postrácet co nejméně. V tom byli svým způsobem krajský geniální. Jo. Ty toho postráceli hrozně málo, protože jako se za to asi hodně modlili. Jako, jo. Prostě nedá se, že by nepostráceli nic, to jsme dneska viděli. Jo. Ano, tanec, no, oni neměli rádi tanec, no, to je pravda. No, to je jako, tam byli předpojatí, to nebylo jenom předporozumění, to byla předpojatost, to je pravda. No, no.
Dobře. Já se musím přiznat, že když jsem slyšel o tomhle tématu, tak jsem říkal, no, to ten mě moc nedá rozlišovat ducha a duši, čemu mi to je. Duch, ten je od Boha, když ho dá, tak ho dá. Když já se snažím, tak teď tu akorát spolu, že jak se učím, jak se pohodlím, jak se snažím očistit, jívat, teď sloužím, vždycky duše vpiju svou duši, ne ducha. O ducha můžu prosit, o duchářství duchu se můžu otevřít. A teď nějak jako vidím, že se s tím jako setkáváš, ale furt mi tady zůstává otázka, co s tím, co můžu vlastně dělat? Jak mám chodit duchem?
Tak já to jen blízko, jo.
Děkuji.
To bych teďka, bych asi moc vařil z vody, že něco bych tomu řekl, ale to bylo lepší, že to připravil. Je to nový téma. Tak jo, asi. Já bych se ještě pomodlil teda o tom, pane poslatí, tak tě prosím, především za každého z nás, za takovou jednoduchou a všechno složitou věc. Prosím tebe, aby si nás opanoval do té míry, že se zastavíme, když budeme mít srdci a školu závěsta sláhle. Abychom neříkali věci, které budou vypadat pravdivě, ale přitom budou šlehat jako metla nebo jako meč. Prosím tebe, dej nám tu milost, abychom poznali především sami u sebe, jestli skutečně jednáme z Božího ducha, jestli mluvíme z Božího ducha, nebo jestli je to jenom z naší duše. Amen.